Jaun Andreok, arratsaldeon deizuela. 102 jarduera, 500 gora ekitaldi. Gutxienez, 3 egunez behin jarduera berri bat eskainiko du Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutzararen programazioak. Urtetako lanaren ostean gaur arratsaldean aurkeztuko du jende aurrean Tabakaleran programaziori. Gurean, Faktoria saioan, Xabi Paya, Donostia 2016ko kultur zuzendariak zehaztu du ikusten ezten hori lantzea duela helburu egitasmoak elkarbizitza.
Guk ez dugu eraikuntzarik ikutuko, ez dugu eraikuntzarik aldatuko, guk ikusten ez den hori da aldatu nahi duguna. Elkarrekin bizitzeko gizarte hori hobetzea azken bat.
Europako beste kultur hiriburutzen proiektuekin aldera ezin daiteken faktoria eta nortasun berezia ematen diona. Asunta Basterra neskatoaren hilketaren epaiketak badu berediktoa, epaimaiak errudun joditu aho batez Rosario Porto eta Alfonso Basterra gurasoak hauxe erabakiaren berri eman duten unea.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto.
18 eta 20 urte artekoa da espetxe zigorreskaria, horren gainean erabaki beharko du orain Santiagoko epaileak zein espetxe zigor ezartzen dien. Albiste baita ere, Jaurlaritzak iragarri berri duena, gaztetxoen aurkako ustezko sexu gehiegikerien inguruko protokoloa erakunde guztien artean koordinatzeko egitasmoa martxan jarriko duela. Gasteizen irakasle baten inguruan zabaldutako ikerketaren ondotik etorri da erabakia. Autokritikaren balioa zizketan gaur eta bihar Donostiako San Telmo jauregian indarkeriaren hainbat biktima Langraiz bidera bildutako eta kokidoiak eta aditu eta izen ezagun asko arituko dira bizikidetzarako autokritikak duen garrantziaz. Hasiera ekitaldian Jonan Fernandez Jaurlaritzaren bake eta bizikidetzarako idazkariak nabarmendu du zein garrantzitsua den euskal gizartean konfidantzaguneak eraikitzeko.
Iraganaren pisua kontutan izanik, iraganarekiko autokritika da, gure herriko, familia desberdinen arteko, konfiantza eta elkarlana sortzeko, baldintzak eraikitzeko oinarria.
Nafarroako ekonomia 2,7 hazia urte hasieratik iraila bitarte Manu Ayerdi presidente ordeak nabarmendu dualare Frantziako ekonomiaren pareari dela azte Nafarrokoa, estatukoa edota Euskadikoaren gainetik, alor guztietan egindu gora, ekonomiak Nafarroa.
Industrian eta kalitatezko zerbitzutan oinarrituta dagola, eta hori baita ere ona da, ikusteko ekonomia ondo ari dela portatzen.
Beste albiste on bat Nafarroan, Volkswageneko lantegian, naiz eta ekoizpena zertxobait txikituko den, urte amaitu baino lehen, eutxi egingo zaio enplegu plantillari. Eta Euskadiko erkidegoan, erregulazio espedienten kopuruak bere egindu irailean, jada 2008ko mailara iritsi da krisi hasi aurreko mailara. Irudia berriz gaur Madrilen, ordu hontan bertan Moncloan sartzen behar baitu Albert Rivera Ciudadanoseko buruzagiak Kataluniako egoera aztertzeko arratsaldean hitzordua Podemoseko Pablo Iglesiasek du. Guztiaren lekuko Xiker Esnal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, iritsi da Moncloa jauregira gaurko lehen gonbidatua eta Albert Rivera eta Rajoyren arteko bilera une batetik bestera hasiko da. Pablo Iglesiasekin berriz lauterdietan elkartuko da Espainiako presidentea. Biek ordea proposamen oso ezberdinak jarriko dizkiote mai gainean Kataluniako mugimendu independentistari bat eginda erantzun nahi dion Rajoyri. Ciudadanosentzat Espainiaren batasuna zatiezina eta negozia ezina da, aldiz Podemosek independentziari buruzko erreferendum lotesleak egiteko aukera nahi du.
Eta refuxiatuen drama amaigabea da. Azken ordu hauetan beste 22 errefuxiatu ito dira Greziako kosta aurrean eta beste 130ren bila dabiltza Mediterraneoko uretan.
Egeo itsasoan jendez gainezka zihoan egurrezko ontzi zaharra ondoratu eta 22 pertsona dira beste 100 inguru itsasoan galduta daude. Maroko eta Andaluzia arteko alborango itsasoan beste 35 etorkin galdu dira. Europara sartzeko aleginetan itsasoan itotakoen kopuruak etengabe gora segitzen du. Aurten 4.000tik gora izan litezke itsasoan itotakoak.
Kirolen berri ere jakine genuke Xabier Muroa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iker Vicente irabazi du Euskal Herriko bigarren mailako aizkolari txapelketako finala Elizondon. Bigarren Ruben Saralegi salkatu da, bi aizkolari hauek beraz lehen mailan ariko dira urren gurtean. Saskibaloian Euroliga, ustekabean Laboralkutxa Baskonia, zelkapeneko lidertzan da, Barte Limoxe talderi, erraz irabazita, 36 puntuko aldea. Eskubaloian Anaitasuna Puente Genil mendean hartzen ahaleginduko da, gaurko Txeko Ligako partiduan, bestalde kopako zozketa egin berri dute, derbia izango da final zortzienetan, Bidasoa Anaitasuna. Eta tenisean Garbine Muguruza Singapurreko Mastersko finalerdietan izango da bihar Agnieszka Radamskaren aurka. Gaur hirugarren partidu errezkan irabazi du Muguruzak Kitovaren aurka 3-7.
Eta guraldiaren berri segidan, gaur ere epel, ia bero esango genuke, Jaione Munarriz Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, babai, ia bero esango genuke, ze unionetan Baionan 25 gradu dauzkagu, 24 Donostian eta Bilbon, eta barnealdean balio zertxoet apalauak dauzkagu. 20 gradu Iruinen eta 19 gradu Gasteizen. Arratsaldean ere eguzkiak jaun eta jabe agartuko da.
Zenbat mailik?
Gehien ez ere goiodei zuriska batzuk ez zerusa baian eta 25 graduren bueltan termometroak biliko dira parpartean, eta Arabatan Nafarroa erdi eta egualdean zertxobait baxuago. Hegoekialdeko haizea indartuz joango da iluntzetik aurrera eta gauean eta bihar goizean temati biliko da, boladak oso zakar, batez ere Gipuzkoan, Araba ekialdean eta Nafarroa ipar partean. Eta asteburuan ere egotik jotzen jarraituko du haizeak, boladak zakar. Larun batean eguzkitarte luz eta gozoak eta arratsaldetik aurrera odeigune gehiago iritsiko zaizkigu, erdi mailako deiak eta goio deiak izango dira, eta ondorioz igandean zerua moteltxeago agertuko da eta baliteke Araban eta Nafarroan anemenka eurizi prestenia edo txantxa batzuk uste odei hauek, baina gauza gutxi egitekotan ere. Temperaturak zertxobait galduko badu ere epel puntuari eutxiko dio, beraz hildo beretik jarraituko du euraldiak nabardura txiki batzuekin.
Hortxe beraz asteburuari begira egindako pronostiko, errepidetan lasaitasuna nagusi, arlo teknikoan Leire Carrera eta Igor Martinez Delezea arduradun, ordu bat eta 7 minutu dira, has gaitezen.
Goizak gaur, Pilar Goya.
Autokritikak iraganetik etorkizunerako urratsa emateko duen balioa nabarmentzen entzun dugu atarikoan Jonan Fernandez Eusko Jaurlaritzaren bake eta bizikidetzarako idazkaria. Izan ere, autokritikaz ikuspuntu eta ertz askotatik begira aztertzen ari dira gaur hasi eta bihar egoera Donostiako San Telmo jauregian. Indarkeria mota desberdinetako biktimak, damua erakutsi duten etako kideoiak edo talderdi desberdinetako ordezkariak bilduko dira bertan. Autokritikaren balioa zezezik, nork, nola, zertaz eta zertarako aztertzeko. San Telmo jauregian, hitzaldiak eta mintegia jarraitzen ari da Maie Castro lankide, arratsalde Maie.
Arratsaldeon, jardunaldi hauek bizikidetzan eta bakegintzan aurrera egiteko abia puntu direla adierazi du Jonan Fernandez bake eta bizikidetza idazkari nagusiak. Iragana ezin da aldatu, baina autokritika izan daiteke konfidantza guneak sortzeko modua, eta erantsi du ezin dela beste inoiz kausa politiko bat bizitzaren gainetik jarri.
Etorkizunean inoiz gehiago ez kausa politikorik edo arrazoi partidariorik edo estatukoa, ez bestelako uste osorik, ez da jarriko balio absoluto bat izango balitz bezala, giza eskubideen, personaren eta bizitzaren balioaren gainetik.
Daniel Linearity filosofoak esan du, frankismoaren indarkeriarekiko eta etzela erantzun zilegia izan, perversio hutsa baizik eta ekintzak gaizki daudela testu inguru historikoa edo zein delarik ere.
El principio de que la violencia está mal requiere la convicción de que también estuvo mal.
Nork bere lekutik egin behar du hausnarketa, helburu bera izanik giza eskubide guztien errespetua bermatzea. Txetxu Ausindiez etikako irakasleak berriz, hausnartzen ez duenak bere buruari iruzur egiten diola adierazi du. Eta ordu honetan izlari ditugu Ramon Seizar Vitoria idazlea eta Juan Maria Uriarte gotzai emeritua.
Behar bada biktimarekiko atxekimendu falta izan da, ez? Gizartean oroar bezala.
Maila ezberdinetan asko gara autokritika egin behar dugunak. Bai hiritarren artean, bai partidu politikoen gandik, pakto de ajurianea eta horretan biktimak aipatu besti egiten.
Autokritika egitea ezinbesteko jotzen dute elkarbizitza sendo bat eraikitzeko.
Bagironetan, albiste da baita ere Auzitegi Nazionalak atzo 31 presok Euskal Herriko espetxetara ekartzeko egindako eskaria atzera bota izana. Presoen abokatuek elegitea iragarri dute Auzitegi Konstituzionalaren aurrean erabaki horri aurre egiteko. Konstituzionalak ez badu elegitea ontzat ematen, Estrasburgora giza eskubideen epaitegira jotzeko borondatea ere adierazi dute. Sortu beraldetik hurbilketa ukatu zaien eta kopresoen jaioterrietan mobilizazioak iragarri ditu. Iratxe Etxebarria.
Auzitegi Nazionalak atzera bota du Carlos Trenor 74 urteko euskal presoak Zaballako kartzelara hurbiltzeko egindako eskaria. Lehenengo autori eskutan beste 26 euskal presoek egindako eskariek ere erantzun antzeko izango dutela uste dute defentsako abokatuek. Horregaitik iragarri dute dispertsioarekin amaitzeko eman beharreko urrats guztiak emango dituztela. Lehenengoa epaitegi konstituzionalean babes elegitea aurkeztea. Ilabete dute horretarako Jaione Karrera.
Azken finean, ikusten nagusitu da arrazoi politikoak janzkera, nolabaiteko janzkera judizialekin, benetazko arrazoi judizialen gainetik.
Hildo beretik sortu ere, Fernando Barrena bozeramailearen hitzetan erabakia politikoa da eta ebazpen honek erakusten du Espainiar Estatuan botere judizialak ez duela independentziarik.
Berriro oso nabarmen, berriro oso argi geratu dela Estatu Espainiarra prest dagoela bere legislazioak jasotzen dituen eskubideak urratzen jarraitzeko beti ere gatazka politikoa, betikotzeko helburu miserabliari eusteko.
Eta Barrenak aurreratu du datozen egunetan erabaki honen kontrako mobilizazioak egingo direla Euskal Herriko hainbat herritan.
Donostia 2016 Europako kultur hiriburuak gaur arratsaldean aurkeztuko du jende aurrean hiriburutza urteko programa osoa. Xabi Ipaia, Donostia 2016 kultur programazio zuzendariaren esanetan, elkarbizitza eta adostasuna da kultur hiriburuaren helburua, bide horretan 500 ekitalditik gora antolatu dituzte. Ainhoa Mendiburu.
Ikusten ez dena aldatu nahi du Donostia 2016 Europako kulturriburuak. Xabi Paia, programazio zuzendariaren arabera, eurek ez dute eraldakuntza urbanistikorik egingo, bestein bat kultur hiribururen antzera, helburua elkar bizitzaren inguruan hausnartzea da.
Elkar bizitzaren alde nor ez da egongota. Bai, baina gien elkar bizitza eredu beraren alde ez gaude guztiak. Eta ereduei buruz, hitz egin beharko dugu, eta hori da hain zuzen ere programak kultura eta artearen bitartez, eta elkartzeko guneen bitartez proposatu nahi duen.
Eta elkar bizitza horren adibide, Donostia 2016 proiektu bera, bidean traba, desadostasun eta gaizki ulertzeak izan dituzte, horietan guztietan adostasuna lortu izana, bidea bera da kultur hiriburutzak utziko duen lehen legatua.
Adostasuna ezinbestekoa zen, bide hau egiteko ezinbestekoa zen, bidea bera bada legatuaren parte bat.
Arratsaldeko 6etan Tabakaleran aurkeztuko da 2016 kultur hiriburutzaren egitasmo ofiziala.
Gaur programan oso garbi azaltzen da zer izango den, noiz izango den, nola, nor dabilen lanean zein diren helburuak, baina gero urtarriletik aurrera hilabeteko gitarauak aterako ditugu eta hor bai zehatz mehatzki agertuko dira izen guztiak, leku guztiak, data guztiak.
100 orrialde baino gehiago dituen egunkaria bi hizkuntzatan euskaraz eta gazteleraz argitaratuko dute, bihar larun batez 110.000 ale kaleratuko dituzte.
Arratsaldean izango da aurkezpena, entzun duzue, Tabakaleran, eta oraintxe bertan jakin duguna honako hau, Euskadiko Auzitegi Nagusiak aktak euskara hutsean bidaltzaren aldeko epai irmoa kaleratu duela. Hirurako udalari arrazoi eman zion Donostiako Lurralde Auzitegiak akta eta informazio euskara hutsean bidaltzea zilegi zela ebatsita. Carlos Urquijo, Espainiako gobernu ordezkariak berriz elegitea jarriz, goragoko tribunalera jo zuen, baina epaiura berretsi egin du orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Udalerri euskaldunen defensan jarduten duten abokatuen iritziz, epaia garrantzitsua da jurisprudentzia ere ezartzen duelako Luiseran.
Arrazoia ematen dien epaia begionez ikusten dute hirurako udalean, baina oraingoz ez dute beste baloraziorik egingo Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren erabaki irmoa bere osotasunean ezagutu bitartean. Besteak beste hirurako udalak udalbiltzari diru ekarpena egiten zion aurrekontuaren aurkako elegitea aurkeztu zuen Carlos Urquijok, Espainiako gobernuaren Euskadiko ordezkariak. UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateko kide izan da, hirurako udalak euskara hutsean bidali zituen gobernu ordezkaritzara eskatutako informazioa eta agiriak. Aurrekontuen aurkako elegiteak jartzeko epezehatz bat izaten da, baina Espainiako gobernu ordezkaritzak epe horretatik kanpo jarri zuen hirurako udalak bidalitakoa ez jasotzat eman zuelako euskara hutsean jaso izanak baliorik ez zuelakoan. Donostiako Lurralde Auzitegiak hirurako udalari eman zion arrazoia akta informazioa euskara hutsean bidaltzea zilegi zuela adieraziz. Urquijok horren inguruko elegitea jarrita, orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du Irurako udalaren aldeko epai irmoa plazaratuz. UEMaren defentsan aritzen diren abokatuen arabera, epai garrantzitsua da irmoa izan da jurisprudentzia aurrekaria sortzen duelako.
Eta goazen orain Madrila, bertan bileraren atzetik egiten ari baitira Kataluniako auzi politikoari erantzun nahiean sarreran entzun dugu Moncloan elkartuta daudela uneotan Mariano Rajoy gobernuko presidentea eta Albert Rivera Ciutadanseko burua. Arratsaldean lehenengo itzordua du Podemoseko Pablo Iglesiasek burujabetza asmoei erantzuteko estatu ituna nahi dute Riverak bezala Iglesiasek, baina Podemosek erabakitzeko eskubidea eta referenduna ikusten ditu beharrezko eta aukera hori erabat baztertzen du Rajoy presidenteak bezala Ciudadanosek. UPyD eta Uniorekin datorren astean segida izango du bilera erronda honek. Xikeresna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Moncloan arreta gaur gonbidatuek piztu dute. Batetik uneotan Rajoyrekin elkartuta dagoen Albert Rivera Ciudadanoseko presidenteak eta bestetik arratsaldeko lauretan Rajoyrekin lehendabiziko aldiz elkartuko den Pablo Iglesias Podemoseko idazkari nagusiak. Biek ordea, proposamen oso ezberdinak jarriko dizkiote mai gainean, Kataluniako mugimendu independentistari bat eginda erantzunai dion Espainiako presidenteari. Riverak, PPek, PSOEk eta Ciudadanosek 5 puntuko itun bat sinatzea nahi du, Espainiaren batasuna zati ezina eta negozia ezina dela dioena. Era berean, proposamen horretako 5. puntuak dio, itun horren sinatzaileek ezingo luketela gobernu akordiorik egin Espainia hautsi nahi dutenekin. Riverak eremu horretan kokatuko luke Podemos. Pablo Iglesiasek beraldetik independentziari buruzko erreferendum lotesleak egiteko aukera proposatuko dio besteak beste Rajoyri arratsaldean. Alderdi gehiagorekin ere elkartuko da Espainiako presidentea datozen egunetan, asteartean UPyD-ko Andres Herzog eta Unioko Duran Illeida hartuko ditu eta gobernua harremanetan jarrita Izquierda Unida, Foro Asturias eta UPN-rekin. Euskal Talde Abertzaleek ordea ez dute gobernuaren deirik jaso.
Katalunian bitartean Generalitateko presidentearen investiduraren giran dago aktualidadea independentziarako testoa eztabaidatzeko plenoak egunik gabe jarraitzen duen artean. Kupek berretsi du ez duela Artur Masen alde bozkatuko azaroaren 9ko saioan, baina berretsi dute baita ere ez dutela hankazgora jarriko subirautzaren aldeko prozesua. Klabe asko argitzeko beraz, konbergentziak eta eskerrak egin berri dute agerraldia Bartzelona. Ze berri Elizunzunegi, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, oraintxe egiten ari dira prentsaurrekoa Martza Rubira Eskerraren izenean eta Josep Rull Konbergentziakoa. Bi alderdiak erabaki dute, banatuta joatea Espainiako hauteskundetara, baina jardunean elkarrekin aritzeko konpromezua hartu dute. Gaur La Vanguardia egunkariak argitaratu du, pasaden astearteko Generalitateko gobernu bileran kritika jaso zituela Artur Masek, Kupekin adostutako independentziaren agiriarengatik. Josep Rullek esan du gobernu bileraren eztabaidak sekretuak direla, baina astelen gauean konbergentziaren zuzendaritzaren bilera egin zutela eta ados daudela ebazpen horrekin. Gaur Kupeko Antonio Bañosek errepikatu du ez dutela Mas presidente egingo. Rullek erantzun dio Artur Mas dela Junts pel Siren hautagaia presidente izateko.
Atzo iragarri genizuen bezala bestalde datorren asteartean legebiltzarreko erregistroan erroldatuko du Euskal Herria Bilduk kontsulta legea, herritarrak ahalduntzeko legea. Izan horrenpean prestatu du EH Bilduk lege proposamena, tresna garrantzizkoa koaliziotik azpimarratu dutenez, herritarren esku gera dadin herriak duen eredu politikoa, ekonomikoa eta soziala erabakitzea. Kontsultak ahalbidetzen ditu lege proposamenak, erabakitzeko eskubidea beraz, egitura politikoaz gain, eguneroko gaien inguruan ere bai. Rebeka Ubera.
Estatus politikoaren inguruko erabaki almena euskal gizarteari herritarrei ematea eta bestetik egunerokoan ere eragiten diguten gaien inguruan erabakitzeko bitartekoak eskaintzea. Eta maila guztietan erabakitzeko tresna bilakatzea.
Ordu bat eta 19 minutu. Asunta Basterraren hilketa argitzeko epaiketa amaituta gaur eman dio erabakiaren berri zinpekoen epaimaiak magistradu buruari honek 21 galdera erantzuteko lana eman zien aurreko astelenean. Bagaur aho batez hartutako erabakia da gurasoak errudun eman dituela zinpekoen epaimaiak. Gurasoek hil zuten Asunta Basterra. Lurdes Arrizabalaga.
Goizeko 11:00 irakurri dute epaia ateak zabalik Santiagoko epaitegian. Bost gizon eta lau emakume zinpekoak erabaki behar zuten 2013ko irailaren 21ean Alfonso Basterra eta Rosario Portoak hilote zuten 12 urteko Asunta alaba. Autopsiaren arabera itota hiltzen eta hiltzen egun berean gutxienez 27 orfidal pastilla hartu izanaren aztarnak ere azaldu dira autopsian. Zinpekoek ez dute zalantzarik azaldu gaur. Rosario Portoak eta Alfonso Basterrak hil zuten. Asunta 12 urteko alaba 2013ko irailaren 21ean.
El jurado por unanimidad encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado por unanimidad encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable.
Eta zalantza izpirik ez daukatela argiago usteko balizko indultuaren aurka daudela esan dute eta baita zigorra arintzearen kontra ere. Akusazio partikularra Clara Campamor elkarteak 20 urteko espetxe zigorra eskatua du, fiskalak 18 urte, defensak berriz nahikoa frogarik ez dagoela eta akusaziorako gurasoak errugabe deklaratzeko eskatu dio herri epaimaiari, baina entzun dugunez herri epaimaiak aho batez eta inolako zalantzarik gabe errudun jo ditu. Behin zinpekuen epaimaiak errudun direla erabakita, zigorra magistratu profesionalek epaimaiak erabaki beharko du. Burumakur entzun du erabaki aitak, ama, serio, nora ezera begira.
Gaztetxoen kontrako ustezko sexu abusuen salaketak gertatzen direnean erakunde guztia koordinatzeko protokoloa bultzatuko du hemendik aurrera Jaurlaritzak. Kristina Uriarte Hezkuntza Sailburuak adierazi du hori, Gasteizen sexu abusuengatik salatu zuten irakaslea berriro salaketa jarri zuen irakaslearekin beste ikastetxe batean topatu izana deitoratzekoa dela esan ondoren. Fiskaltzaren eta Hezkuntza Sail haren arteko koordinazio falta antzeman dute eta hori da Jaurlaritzak orain konpondu nahi duena. Aitor Pérez.
Polemika handia sortu du gaiak azken egunetan eta Kristina Uriarte sailburuak adingabekoen segurtasuna ez dela inoiz arriskuan egon dio. Gainera, gaur egun irakaslearen aurkako frogarik ez daude, horregatik gaiaren inguruko hausnarketa eskatu du.
Auzi hau komunikabideetako eztabaidagai bihurtu izana nahigabea sortarazi dit eta guztion hausnarketa eskatu nahi dut. Hain delikatuak diren kasu hauen tratamenduaren eta erabilaren inguruan hausnarketa.
Zuzen jokatu duela uste duen arren erakundeen arteko koordinazioa ez da ona izan eta hori konpontzeko protokolo bat bultzatuko duela iragarri du Legebiltzarrean. Alderdi Popularrak eta UPYDek berriz kritikak luzatu dizkiote Jaurlaritzari.
Hai contradicciones.
Kontra esan ugari daudela eta gezurretan ibili direla dio Gorka Maneirok irakasleari egindako jarraipena gainera zalantzan jarri du. Bere lanpostutik baztertzeko neurria informazioa komunikabidetan atera ondoren besterik ez zutela hartu leporatu dio Hezkuntza Sailburuari.
Ekonomia albistea jarraian, Nafarroko ekonomia ia 3 puntu hazi da urteko lehen 9 hilabetetan, zehazki 2,7%ko hazkundea izan da. Industriak, zerbitzuek eta eraikuntzak egin dute motore lana. Frantzia eta Alemaniarekin pareka daitezken hazkundeaz mintzo da Manu Ayerdi presidente orde ekonomikoa, baina gobernuaren kezka nagusia gaur-gaurkoz enpleguaren kalitate eskasa dela ere aipatu du. Eliraso.
8:10 hasi da Nafarroko ekonomia azken hirubilekoan uztailetik irailera eta joera horri eusten badio Manu Ayerdi presidente orde ekonomikoak iragarri du urtea 2,8 puntuko hazkundearekin itxiko dela gobernuak aurreikusi bezala. Albiste ona sektore guztiek izan dutelako gorakada, kalitatezko zerbitzuek eta industriak batez ere, baina baita eraikuntzak ere eta horri esker Nafarroa Europako ekonomia handien pare ari dela geratzen azpimarratu du Ayerdik.
8,8 estatuan lortu den berdina da, baita ere euskorkidegoan berdina da, eta konparatzen baldin bagara ez bakarrik trimestrenetan, baizik eta urte osoan eta interanualean Alemaniakin edo Frantziakin edo Nafarroaren erantzuna ona ari dela izaten, ez?
Hildo beretik jarraituz gero, 2016-ko 2,9 puntuko hazkunde aurreikusten du Barkosen gobernuak, eta argi ilunei erreparatuta, kezkatuta Ayerdi enpleguaren kalitatearekin.
Punto hori benetan kezkatzekoa, ez? Eta puntu aldari gabe lantzeko ez. Ekonomia bultzatu bai, baina kalitatezko lana ustraiarekin ez.
Sortzen den enplegua kaskarra delako, aldi baterako kontratuak 10-9 eta soldatak ere baxuagoak direlako.
Enpleguari usteko proportziotan bestalde, Landabengo Volkswagen bai behintzat urte bukaera arte hori bermatuta ikusi dutenez, pozik atera dira sindikatuak zuzendaritzarekin goizean goiz izan duten bileratik. Aurrikusitakoa baino auto gutxiago egingo dituzte hori bai, abendura bitarte, baina ez da oso jetxera esanguratsua Eli.
1761 autoan murriztuko du ekoizpena landadego Volkswagenek urte amaiera arte, alegia gutxi gora bera egun batean egiten duten autokopurua da galduko dena, eta modlaketa horrek ez die aldi baterako kontratua duten 550 langileri eraginen. Zuzendaritzaren ahotik entzundakoarekin pozik Alfredo Morales, enpresa batzordeko burua.
Que en definitiva no tiene, digamos, mucha incidencia en nuestra producción.
Volkswagenen iruzurraren eskandaluak oraingoz ondorio larririk ez duelako izan Nafarroko lantegian.
Con lo cual, ese reajuste, ese primer impacto para Volkswagen Navarra lo amortiguamos muy bien.
Beraz, landabenen aurten 301.000 polo eginen dituzte. Ezin ahaztu, 6 aldiz handitu dituela ekoizpenaren aurreikuspenak enpresak 2015ean, 25.000 autoan handitu ere, horregatik 1761 autoko murrizketari ez diote garrantziarik eman langileen ordezkariek.
Bestalde, elkarrizketa sozialaren mailak azaroaren 16ean bilera egingo duela jakinerazi du Iñaki Garzi Nuñok, CBK-ko presidenteak Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Bertara proposamena eramango du patronalak elkarrizketa soziala martxan jartzeko. Proposamen horretan sindikatuekin lan malgutasuna, kontratu finkoak eta soldaten inguruan akordioak lantzea da helburu. Iñaki Garzi Nuño.
Txosten horretan esaten duguna ze importantea hemendik aurrera izan behar du lankidetza, implikazioa, konpromesua, lan malgutasuna bebai, eta baita alba da kontratu finkoak, eta bakoitzari implikazioaren edo konpromesuaren arabera soldatak errelazionatu. Bai, esan nahi dut ze gero eta implikazio gerau, gero eta konpromiso gehiago hori ez ikusi behar da soldatan baita. Bai.
Atarikoan esan dizuegu, Mediterraneo itsasoa Europara iritsi nahi duten errefuxiatu eta etorkinen hilobi bihurtzen ari da. Azken ordu hauetan beste 22 to dira eta 130 itsasoan galdu dira. Erreskate taldek diote gertatzen ari dena benetan beldurgarria dela. Juan Jose Miguel.
Turkiatik Greziara jendez gainezka zihoan egurrezko ontzizarra ondoratu inda Rodas uarte aurrean 22 gorpu aurkitu dituzte eta itsasoan galdutakoak 100 gora dira. Mediterraneo itsasotik Europara iritsi nahi duten errefuxiatu eta etorkinen etorre etengabea da, milioia izango dira urte amaierarako. Greziako uarteetan lanean ari den Gerard Canal Sorosleak Radio Euskadiko gure lankidei adierazi die ikusten ari direna beldurgarria dela.
Sabíamos que algún día nos íbamos a encontrar alguna catástrofe, pero nunca pensamos que fuera de estas dimensiones.
Aurten Mediterraneo itsasoan itotako etorkin eta refuxiatuak 4.000-tik gora izan litezke. Erreskatelanetan ari direnek diote ezinezkoa dela jakitea zenbat diren hildakoak, baina Afrikatik eta Turkiatik abiatzen diren ontzizarren istripuak etengabea diela. Greziako kostaurrean azken hilabetean 70 aur hildira. Maroko eta Andaluzia arteko itsasoan bart beste 35 etorkin galdu dira.
Eta dakizuenez, horietako asko eta asko Siria dute jatorri, Basiriako gerrari elkarrizketaren bidez irtenbidea emateko orain arte egin den alegin handiena Bienan hasi da gaur goizean. Errusia, China eta Mendebalde inguruko herrialdekin batera mai berean eseri dira lehen aldiz.
Eta hori aurrera pauso haunditzat jo daitekeela adierazi du Walter Steinmeier, Alemaniako kanparazuetarako ministroak. Ministroak aitortu du konponbidea urruti dagoela eta akordioa zaila izango dela, baina mai berean Iran eta Arabia eseri izanak itxaropenari atea iriki diola. Siriako gerra 5. urtea betetzen ari da, 250.000 pertsona dituzte, Siriaren erdia 11 milioi errefuxiatu bihurtu dira eta ekialde hurbileko herrialde guztiak modu batera edo bestera gatazkan nahastuta daude. Siriako gobernuak Iran eta Rusia ditu aliatu, Mendebaldea Estatu Islamikoaren aurka borrokan ari da eta Arabia eta Turkia kezkatuta azaldu dira Iran hartzen ari den protagonismoagatik. Bi gobernuek eta Mendebaldeak uste dute Bashar al-Assad presidenteak alde egin behar duela, arazoa sortu duenak ezin duelako konponbidearen protagonista izan. Laurent Fabio, Frantziako kanpo arazoetarako ministroa da.
Bien évidemment, monsieur Bachar el-Assad, qui est responsable d'une grande partie du drame syrien, ne peut pas être considéré comme étant l'avenir de la Syrie.
Eta horixe izan liteke elkarrizketa hauetan akordioa lortzeko gakoa. Zer egingo duten presidentearekin, Mendebaldeak jarrera malgotu egin lezake eta prest izan transizioan parte har dezan.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan lasaitasuna da nagusi oraindik ere, segurunera eguraldi ona lagun. Euskalmeten iragarpenaren arabera, hain zuzen ere, eguraldi eguzkitsoa izango dugu datozen orduetan ere. 25 gradu izango dira Kantauri Xurian, 25, 20 gradu berriz barrualdean eta asteburuan gorabera batzuk izango badira ere, tankera bereko eguraldia izango dugula esan digu Jaione Munarrizek.
Asteburuan ere egotik jotzen jarraituko du haizeak, boladaka zakar. Larun batean eguzkitarte luze eta gozoak eta arratsaldetik aurrera odeigune gehiago iritsiko zaizkigu, erdi mailako deiak eta goi odeiak izango dira eta ondorioz igandea zerua moteltxeago gertuko da eta baliteke Araban eta Nafarroan anemenka euri zipriztina edo txantxa batzuk uste odei hauek, baina gauza gutxi egitekotan ere. Temperaturak zertxobait galduko badu ere epel puntuari eutxiko dio, beraz hildo beretik jarraituko du eguraldiak nabardura txiki batzuekin.